Hello.
Hello, how are you?
Yeah.
Ini Encik Mazlan ni?
Yeah.
Hello, Encik
Buat
Mazlan,
sikit
apa
cakap,
khabar?
buat sikit cakap. Tak dengar.
Hello, Encik
Hello.
Mazlan, apa khabar? Hello?
Yeah.
Hello, Encik Mazlan, apa khabar? Kedai kereta, nak buat sikit pengesahan pekerja, boleh?
Boleh, boleh.
Jadi ada tak pekerja bernama Encik Khairil Azwan?
Ah, yeah, ada.
Boleh saya tahu dia bekerja di situ sebagai apa?
Pengawas keselamatan.
Dah berapa lama ni dia bekerja di situ?
Hampir setahun kalau tak silap lah.
Jadi pengawal keselamatan ni di ILPJ Bank Kuantan ke?
Semula tak clear suara.
Dia jadi security di ILPJ Bank Kuantan.
IFP Gabeng Kuantan je saya.
Okey. Okey, jadi boleh saya tahu tak gaji dia sebulan berapa?
Kasar ya. Dalam 27-28.
Okay. Jadi alamat ILP ni di lot 10 kawasan industri Gebeng ke?
Ya.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.